Radio Yhdessä, nyt Ykkösaamu, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Aktiivimallista tuli paha päänsärky hallitukselle. Miten pitkään keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä on hallituksessa valmis pitämään kiinni siitä mallista ja jopa tiukentamaan mallia? Mika Lintilä tovin kuluttua Ykkösaamun haastateltavana. 8:30 katsaus aamun lehtiin. Sitten katsaus Saksan hallitustilanteeseen, kun hallitustunnustelut Merkelin, kristillisdemokraattien ja Schulzin sosiaalidemokraattien välillä alkoivat eilen sunnuntaina. Pian äänestetään presidentinvaalissa. Presidenttien ja ehdokkaiden puolisot ovat kuvassa mukana, mutta pitääkö meidän tietää, mitä omia pyrintöjä puolisoilla on? Tai miten he ylipäänsä kokevat asemansa? Tästä keskustelua. Kolumnisti on tänään Jari Äänruut, aiheena vastakkainasettelua. Tervetuloa seuraan. Ykkösaamun toimittajana Sakari Kilpelä. Ennen näitä aiheita sähkön toimitusvarmuudesta. Viikon kestäneiden häiriöiden jälkeen sähköt on saatu päälle lähes koko Kainuussa, mutta nyt häiriöistä kärsitään länsirannikolla. Kainuun laajat ja pitkään jatkuneet katkokset herättävät kysymyksen, miten suuria toimitusvarmuuden puutteita kansalaisten ja yritysten on kohtuudella siedettävä. Ja koska aletaan puhua siitä, että häiriöiden syynä on liian huoleton varautuminen siihen, että Suomessa usein talvella sataa lunta. Puhelimessa on asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Energiaministeri Tiilikainen, Kainuussa luonnonolot ovat olleet hankalia ja vastuksia on riittänyt, mutta missä määrin on kysymys aivan ennakoimattomista olosuhteista?
No kyllähän Suomessa märkää lunta tietysti sataa, se, että missä paikoin ja milloin kuinkin paljon, niin se toki vuosittain vaihtelee. Nyt tietysti tämmöisessä tilanteessa, kun sähköt on pitkään poikki, niin se ensimmäinen jakuuttitehtävä on ilman muuta, että pelastuslaitos ja viranomaiset pystyy varmistamaan sen ihmisten terveyden ja turvallisuuden. Ja kyllähän tuossa nyt tilanne on pikkuhiljaa Kainuussa haltuun saatu. Sähköyhtiöiden raivausporukat on tehneet uskomattoman pitkää ja kovaa päivää siellä, ja nyt näyttää tosiaan paremmalta.
Miten tyydyttävänä pidätte sähkön toimitusvarmuutta Kainuun esimerkin valossa?
Kainuu on varmasti hankalimpia alueita sen takia, että ihmisiä, asiakkaita on suhteellisen vähän ja välimatkat pitkiä. Eli sitä ylläpidettävää verkkoa suhteessa sitten sähkön käyttäjiin on paljon. Ja sitten jos ongelmia sattuu, niin ne on suhteellisen hitaita katkoa. Tietysti nyt oletettavaa on, että kun ilmastonmuutos etenee, niin tämän kaltaisia hankalia oloja voi olla entistä useammin, ja kyllähän yhtiöt joutuu siihen tulevaisuuteen varautumaan, ja myös sähkömarkkinalaki edellyttää, että siihen tulevaisuuteen varaudutaan. Tietysti nyt asiakkaiden kannalta, jos sähkökatkot on pitkiä, niin yhtiöllä on korvausvelvollisuus, mutta eipä se hirveän paljon lämmitä, jos on vaikkapa viikon keskellä talvea sähköt poikki. Toisaalta sitten taas yhtiöiden kannalta kyse on siitä, että se säävarmistus vaatii investointeja, jotka on hyvin kalliita, ja ne maksut pitäisi sitten asiakkailta pystyä keräämään. Ja toisaalta meillä on viime vuosina käyty paljon sitä keskustelua, että onko varauduttu liian nopeastikin lain vaatimaan toimitusvarmuuteen, niin sitä kautta sitten taas nämä siirtomaksut on nousseet välillä hyvinkin tuntuvasti. Eli hankala asia isossa maassa pitää sähköverkko kunnossa, että aina ja kaikkialla sähköä olisi saatavilla.
No, niin kuin sanotte, Kimmo Tiilikainen, verkko- ja häiriöiden kestävyys on rahakysymys. Se on yhtiöille sitä ja se on kuluttajien kannalta sitä. Miten hyvin on valvonnassa se, etteivät yhtiöt laiminlyö linjojen raivausvelvollisuuttaan säästääkseen yhtiön rahoja jaettavaksi omistajille? Houkutus on koko ajan olemassa.
No, Energiavirasto kyllä valvoo hyvinkin tarkasti sitä, että nuo siirtoverkot pidetään siinä kunnossa, kun laki edellyttää, ja että ne siirtomaksut, joita kerätään, käytetään sitten verkkojen kunnossapitoon ja investointeihin, joilla sähkön toimitusvarmuus taataan. Eli tämä on kyllä Energiavirastolla varsin tarkassa valvonnassa tuo siirtohinnoittelu ja sitten se, että mitä niillä rahoilla tehdään.
Kimmo Tiilikainen vielä, näettekö, että tämä on sellainen tilanne, että tämä ei johda mihinkään pohdiskeluihin toimitusvarmuuden suhteen tai tuo yhtiöiden valvonnan suhteen?
No aina tietenkin, kun ongelmia ilmenee ja pitkäkestoisia, niin on syytä pohtia, mutta se pohdinta täytyy tehdä myös rauhassa. Että kuten sanoin, niin tällaisessa akuutissa tilanteessa se ensiarvoisen tärkeä juttu on, että pystytään se ihmisten terveys ja turvallisuus vaarantamaan, että kukaan ei sähkökatkojen vuoksi joudu pahaan pulaan. Ja sitten taas se, että minkälaisia seurauksia, mitä tästä on sähköyhtiöllä opittavaa, mitä Energiavirastolla tai ministeriöllä, niin se vaatii aina sitten huolellisempaa arviota.
Energiaministeri Kimmo Tiilikainen, kiitoksia.
Kiitoksia.
Jatketaan tästä toisen keskustalaisen ministerin kanssa. Tervetuloa Ykkösaamuun, elinkeinoministeri Mika Lintilä, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitoksia kutsusta.
Energiaministeri täytyy ottaa haastateltavaksi pika-aikataululla, kun Kainuussa ei meinattu saada valon lampuihin. Tästä haastattelusta on sovittu aikaisemmin. Mutta Mika Lintilä, mitä ajattelette siitä, kun Kainuussa on oltu pitkään vaikeuksissa sähkön saannin kanssa? Kansalaiset ovat tosiasiassa vuosikymmeniä maksaneet yhä kasvavia siirtomaksuja, mutta toimitusvarmuus ei ole kehuttava. Mitä ajattelette?
Kyllä siinä tietysti paikallisilla toimijoilla on pohtimisen paikka, kuinka hyvin he pystyvät asiakkaiden odotukset täyttämään. Ja tietysti niin kuin tuossa kollega Tiilikainen sanoi, Kainuu on haasteellinen ympäristönäkin tietysti. Meillä on alueita, sanotaan järvialueet, joissa varmasti on omat ongelmansa, vaikea kulkuisuus ja niin edelleen. Mutta se, että tuolla 90-luvulla tehtiin alueellisia sähköverkkoratkaisuja, myytiin niitä kunnilta yhtiöille ja tietysti siinä vaiheessa jäi ehkä joitakin toimia tekemättä, jotka olisi ollut syytä jo silloin laittaa liikkeelle. Se, että kantaverkkohan meillä tietysti on se ehdottomasti se tärkein verisuoni Suomessa ja se on verrattain hyvässä, mutta se, että totta kai meidän pitää kantaa huolta myös sitten näistä alueellisista verkoista.
Elenia on suuri verkkoyhtiö, alueellinen verkkoyhtiö Raahen seudulta Sisä-Suomeen Hämeeseen asti. Ja siis peruja vanhoilta ajoilta täällä yhdistettyjä alueellisia verkkoja kuntien tai kuntayhtymien omistajien. Ja nyt se on sitten ollut pääomasijoittajien omistuksessa ja nyt se on lähtenyt toiselle kierrokselle pääomasijoittajien omistuksessa. Syksyn mittaan sen ostamisesta käytiin raju kilpa, jossa hinta nousi kaikki arvioiden mukaan aivan käsittämättömän korkeaksi. Ostajat ovat, niin kuin myyjätkin, spekulatiivisia kansainvälisiä sijoittajia. Tosin tässä ostajien joukossa nyt pienellä osalla mukana Valtion eläkerahasto. Hinta kertoo, että sähköverkot tuntuvat sijoittajista hyvältä liiketoiminnalta. Suomessa korkeakin hinta on mahdollista kerätä kuluttajilta siirtomaksuina ja saada sijoitukselle hyvää tuottoa, josta kertoo se, että nämä entiset pääomasijoittaja-omistajat myivät sen. Saivat maksettua sen velkavivun, jolla ostivat sen, ja hyvän tuoton sille sijoitukselle ja olivat nyt valmiita luopumaan. Miten lähellä ollaan kynnystä, että business on suomalaisten kuluttajien ja yritysten kannalta näille sijoittajille liiankin hyvää?
En tunne tätä Elenia-tapausta tarkemmin. Mutta jos muistan oikein, niin kyse oli siitä, että alueelliset yhtiöt myi, taisi olla Vattenfallille, ja sieltä tämä on mennyt eteenpäin tämä yhtiö. Ja meillähän on, voisiko sanoa, surullisen kuuluisa Caruna-tapaus olemassa, ja jonka jälkeen sitten hallitus teki oma esityksensä, jossa on katto laitettu sitten näille nostoille. Ja se toivon mukaan hiukan rauhoittaa tätä tilannetta. Meidän oman ministeriön puolelta, niin meillähän tällaisissa tilanteissa tulee lähinnä valvontavelvollisuus, eli me käymme läpi, tai itse asiassa yhtiöltä tulee ilmoitus näistä ostajista. Onko kyseessä EU-kautta EFTA-maiden ulkopuolisia ostajia, ja ne tapaukset käydään sitten erikseen läpi. Mutta että kyllä tämä varmasti ongelmallinen tilanne on, mutta nyt on tämä kattohintaista korotukselle onneksi olemassa.
No ajatellaan, että sitten kun tämä, vaikkapa tämä Elenia lähtee sitten kolmannelle tai neljännelle kierrokselle, niin ja ostaja tulee etäalueen ulkopuolelta, eli silloin puhutaan Venäjästä, niin minkälaisia mahdollisuuksia venäläisillä sijoittajilla on tuollainen Elenia ostaa ja sitten rahastaa se vielä sitten kolmanteen tai neljänteen kertaan?
Se on tietysti, että niin heillä täytyy olla lupa elinkeinoministeriöstä sitten tähän ostoon.
No puhutaan sitten siitä. Mika Lintilä, olitte vuosi sitten tässä samassa Ykkösaamossa. Teistä oli juuri silloin tullut ministeri ja silloin suunnittelitte mitä tehdään. Silloin puhuttiin paljon Olkiluodon ydinvoimalasta ja Terrafame-kaivoksesta ja tällaisista asioista. No, katsotaan eteenpäin. Mika Lintilä, mitä olisi vielä saatava? Mitä aiotte elinkeinoministerinä vielä saada aikaan, kun vaalikautta on pari vuotta jäljellä?
No tietysti se, että niin, kyllähän tässä vuoden aikana tunnusluvut on parantunut. Tunnusluvut on parantunut merkittävästi ja BKT:n kasvusta harva usko, että me tullaan menemään 3%, mitä nyt tullaan 2017 vuodelta tekemään BKT:n kasvu. Mutta ehkä itselläkin vähän on helmasynti, että liikaa puhuu tällaisista numeroista. Kyllä mun mielestä tärkein on se, että me on saatu ihmisiä työhön enemmän. Ja se, että ne on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka on päässyt työn syrjään kiinni ja sitä kautta, voisiko sanoa, vakiinnitettua elämän tilannetta. Ja tämä on ehdottomasti se tärkein myös eteenpäin. Et meillä on hallituksen tavoite 72% työllisyysasteesta ja vuosi sitten vielä sitä pidettiin täysin utopistisena. Mutta nyt jo aika monet asiantuntijat on sitä mieltä, että se rupeaa olemaan mahdollisuuksien rajoissa. Ja se on ilman muuta se tavoite, koska mitä lähemmäksi me päästään sitä 7,2, itse uskon, että se täyttyy vielä se 7,2, mutta seuraavan hallituksen tulee päästä jo 75%. Ja nämä ei ole mitään hihasta tempastuja lukuja, että olisi kiva, jos meillä olisi työllisyysaste 72 tai seuraavalla kaudella 75, vaan se on se määrä, mitä tarvitaan työllisiä hyvinvointivaltion maksamiseen. Meillä on valtava ikärakennemuutos tulossa työmarkkinoilla. Ja meidän pitää saada nostettua niin sanottua huoltosuhdetta. Muuten me emme saa sitä huoltosuhdetta siihen kuntoon, että me pystyttäisiin palveluita ihmisille takamaan.
No toivotaan, että tuo ennuste tuosta 72 vaalikauden loppuun pitää paikkansa. Nimittäin muistelin nyt vielä sitä vuoden takaista haastattelua, niin silloin kiistelitte valtiovarainministeriön kanssa, mikä olisi oikea ennuste kasvuluvuksi ja piditte valtiovarainministeriön lukuja liian alhaisina ja uskoitte kasvun olevan voimakkaampaa vuonna silloin alkaneena vuonna eli 17. Ja se on nyt sitten toteutunut, niin kuin Mika Lintilä arvioitte.
No siinä on tietysti pitää sanoa, että se valtiovarainministeriön puolustukseksi, että he joutuu luottaa omiin tietokoneisiin, mä sain käyttää omaa päättelyä.
No silloin puhuttiin myös siitä, että elinkeinoelämässä on aika elinkeinoelämän etujärjestössä on aika lopettaa sellainen ruikuttaminen ja narina. Ja onko se nyt sitten loppunut? Siitä puhui pääministeri Sipilä ja olitte samaa mieltä, että etujärjestöissä on tämmöinen kielteinen kierre, vaikka varsinaisessa elämässä asiat ehkä näyttävät paremmalta.
Kyllä siinä oli kova ponnistus tämä kilpailukykysopimus, jonka sitten työmarkkinajärjestöt yhteisesti väänsivät. Ja siinä kyllä olen sanonut, että hattu pois päästä suomalaisen sairaanhoitajan edessä, joka tietysti omalla merkittävällä panoksella esimerkiksi lomarahojen leikkauksen muodossa ollut tätä kilpailukykysopimusta tekemässä. Ja siinä oli tietysti se hetki, jolloin osoitettiin, että työmarkkinaosapuolet, kun näkevät kokonaistilanteen, ne pystyvät tehdä koviakin päätöksiä. Ja kyllä me pystytään tällä hetkellä osoittamaan se, että 2016 sen jälkeen, kun sopimus oli tehty, niin me alettiin saamaan vientikauppoja kiinni. ja sillä oli merkittävä osuus sitten Suomen viennin. Ja me ollaan kuitenkin vientivetoinen maa, niin kyllä sillä oli erittäin iso merkitys ja siinä se oli erittäin tärkeä Suomen talouden kasvun kannalta.
Yli 400 000 kunta-alan palkansaajan työehtoneuvottelut alkavat aivan tuota pikaa, niin, ja yksi kysymys on siitä, että voidaanko lomarahojen leikkaaminen peruuttaa. Mika Lintilä, elinkeinoministeri, voidaanko tuosta kilpailukykysopimuksesta tinkiä niin, että tuohon lomarahojen leikkaukseen vielä palattaisiin?
Kilpailukykysopimus on tehty ja sen mukaan tällä hetkellä mennään.
Hallituksen iso päänsärky on tämä aktiivimalli. Se on kerännyt taaksensa aloitteen allekirjoittajia yli 100 000, jossa halutaan kumota tuo aktiivimalli. Ja sitä pidetään kohtuuttomana. Ja sitä pidetään kohtuuttomana erityisesti alueellisesti sillä tavalla, että ei ole yksinkertaisesti sellaisia töitä, joita voisi tehdä. Ja työvoiman palvelut ovat niin heikkoja, että tuota aktiivisuuden ehtoa ei ole mahdollista täyttää. Mika Lintilä, miten tiukasti haluatte pitää kiinni tuosta hallituksen päätöksestä, vaikka se on byrokraattinen ja se on monissa tapauksissa kohtuuton työttömiä kohtaan?
Se on tietysti koko aktiivimalli ja se on iso kokonaisuus, että nythän huomio on keskittynyt lähinnä tähän sanktiotilanteeseen. Eli jos ei 3 kuukauden aikana osoita tätä 18 tunnin aktiivisuutta, niin on mahdollinen tämä 4,65% sanktio. Mutta sen aktiivimallin sisällä, niin siellä on myös nollasopimukset, siellä on työttömyysturvalla opiskelu, pitkäaikaistyöttömien eläketuki, karenssin vähentyminen 7 päivästä 5 päivään. Eli se on iso kokonaisuus kaikkinensa. Mun mielestä oli erittäin hyvä, että eduskunta kirjasi mietintöön sen, että sitä tulee seurata ja tehdä sitten vaadittavia muutoksia sitten esimerkiksi resurssoinnin osalta, joka mielestäni on tällä hetkellä ehkä se heikoin kohta siinä. Me lisättiin jo 2017 vuodelle TE-keskusten resursseja 200 henkilötyövuodella. Ja se sama tehtiin nyt 2018 vuodelle. Eli kyllä siellä puolella ne leikkaukset oli mennyt ehkä pitkäksi. Ja se ongelmatiikka tulee mielestäni siitä, että niin me ei TE-keskuksissa päästä tarpeeksi yksilölliseen ohjaukseen näiden työttömiä osalta. Ja se, että niin työttömiä on hyvin erilaisia, mä ymmärrän erittäin hyvin ongelmatiikan esimerkiksi, että olet pitkäaikaistyötön 60+. Varmasti haasteellinen tilanne kokonaisuutena, tarvii ehdottomasti omia yksilöllisiä ratkaisuja ja sen takia näiden resurssien turvaaminen on erittäin tärkeä. En tarkalleen tunne tällä hetkellä, kuinka TE-keskuksissa sitä on suunniteltu, koska tähän kuuluu kollega Lindströmin puolelle, mutta toivoisin ja uskoisin, että mentäisiin enemmän tämmöiseen palvelukulttuuriin TE-keskuksissa. Mun mielestä aina hyvä esimerkki on ollut verottajan muutos, kuinka, no toisena voisi sanoa katsastuskonttorit, vähän eri sektorille, kuinka palvelu on muuttunut, että ennen aikaa verottajalle käyntiä pelättiin ja tänä päivänä, kun jos joskus joudut verotoimistolle menemään, niin ne on hienoja neuvonto- ja palvelupisteitä ja se, että niin samanlainen mentaliteetti oikeastaan pitäisi saada siellä TE-keskuksissa aikaiseksi.
No siinä on kysymys, nyt puhutaan vielä tästä aktiivimallista, on puhuttu siitä, että mitä tämä 18 tunnin työvelvoite 3 kuukauden aikana on. Pitääkö sen olla palkkatyötä vai voiko se olla palkatonta talkootyötä? Mika Lintilä, voiko se olla palkatonta talkootyötä?
Käsittääkseni se ei voi tällä hetkellä.
Mutta pitäisikö se voida olla?
Mun mielestä ehdottomasti sellainen, joka meillä tulee tarkastelupiste siis huhtikuussa tähän. Ja silloin on syytä arvioida sitä. Ja kyllä mä pidän hyvin mielenkiintoisena sitä esimerkiksi, kuinka kolmas sektori, minkälainen rooli tulee kolmannella sektorilla olemaan tässä tilanteessa. että mä näkisin...
Eli lyijykynällä teette jo merkinnän, että sitä muutetaan tätä mallia.
Ei sitä välttämättä muuteta, mutta se mahdollisuus on olemassa.
Entä kun on ajateltu, että tätä aktiivimallia viedään eteenpäin, niin kuin sitä alun perin oli suunniteltu, mutta ei uskallettu aivan heti saman tien viedä sitä, että työttömän on myös haettava vähintään yhtä työpaikkaa viikossa, muuten tulee karenssipäiviä. Tällainen laki on valmisteilla, mutta sitä ei tosiaan viety tässä ensimmäisessä vaiheessa eteenpäin. Kannattaako jatkaa tällä linjalla?
Sen osalta, jos oikein muistan, niin siitä käytiin jonkinasteinen kuulemiskierros, ja sen jälkeen se on ollut ministeriössä valmistelussa, mutta siitä ei ole hallituksen keskuudessa mitään sopimusta olemassa.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Kello on melkein minuutin yli puoli 9. Ykkösaamussa seuraavaksi katsaus aamun lehtiin. Sitten katsotaan, miten Saksan hallitustunnustelut ovat lähteneet liikkeelle. Hallitusta yritetään Saksassa nyt kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien voimin. Meillä käydään pian äänestämään presidentistä, mutta miten kuvioon kuuluvat presidenttien ja ehdokkaiden puolisot? Melko mutkikkaalla tavalla selvisi, kun politiikan toimittajamme Pirjo Auvinen pyrki heitä haastattelemaan. Istuneiden presidenttien puolisosta Tellervo Koivisto ja Pentti Arajärvi suostuivat, mutta Eeva Ahtisaari ei. Ehdokkaiden puolisosta vain kaksi suostui kertomaan tuntemuksistaan. Yritetään siis selvittää, miksi tämä on näin mutkikasta ja diskreettia. Kolumnisti tänään Ykkösaamussa Jari Äänruut, hän puhuu vastakkainasettelusta. Lehtikatsauksen toimittaa Elina Päivinen.
Aktiivimalli puhuttaa toki myös lehdissä. Lapin Kansa uutisoi, että aktiivimallin kaikkia vaatimuksia ei pystytä täyttämään Lapissa. Tässä jutussa työelämää tutkinut Lapin yliopiston emeritusprofessori Asko Suikkanen arvostelee sitä, että malli vaatii aktiivisuutta vain työttömiltä. Hänen mukaansa työttömälle pitäisi antaa uusia mahdollisuuksia, ja tässä laissa ei ole pohdittu, ettei pelkkä aktiivisuus riitä, vaan tarvitaan myös keinoja, miten toimenpiteisiin pääsee. Suikkasen mukaan malli loukkaa hyvinvointivaltion keskeisiä yhdenmukaisuusperiaatteita. Jollekin ryhmälle asetetaan huomattavia velvoitteita, mutta toisille ei. Satakunnan Kansa puolestaan uutisoi, että työnhaun avustus tunnetaan vielä huonosti. Työmatkoihin tai työn perässä muuttamiseen tarjotaan tukea 32 euroa päivältä, eli 700 euroa kuukaudessa. Vuoden vaihteessa laajentunutta liikkuvuusavustusta saivat viime vuonna erityisesti eteläisimmässä ja pohjoisimmassa Suomessa asuvat työttömät. Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on siis kannustaa työtöntä ottamaan työtä vastaan pitkän matkan päästä tai korvata työn vastaanottamisesta koituvia kuluja. Ja todellakin vuoden alusta tämä korvaus laajeni koskemaan myös alle 18-tuntisia osa-aikatyötä ja työsuhdetta edeltävää koulutusta, jota tässä aktiivimallissakin siis edellytetään. Sitten näihin sähkökatkoihin. Iso ja ikävä, mutta ei ylitse pääsemätön on tilanne Kainuussa Loiste sähköverkolla. Yhtiöllä palaa yli 4 miljoonaa euroa suurhäiriön selvittämiseen, uutisoi Kainuun Sanomat. Tämä siis tarkoittaa näitä korjauksia ja hyvityksiä asiakkaille. Sähkön siirtohintoihin häiriö ei suoraan vaikuta, ellei käynnissä ollutta sähköverkon varmistamiseen tähtäävää investointiohjelmaa nyt päätetä nopeuttaa tai muuttaa. Ja tähtäimessä on vuosi 2028, jolloin lain mukaan sähkön jakelu pitää olla säävarmaa. Lisäksi lehdet kertovat, että metsänomistajat kärsivät tykkylumen takia, tulevat kärsimään isoja menetyksiä sähköyhtiön korjaustarpeiden lisäksi. Ja lyhyesti vielä Iltalehden pääkirjoitus. Jokaisen kannattaa miettiä, miten itse selviytyisi kainuulaisten saappaissa. Toivottavasti kainuulaisten koettelemukset herättävät myös muut suomalaiset miettimään omaa varautumistaan poikkeusoloihin. Kun sähkö tulee pistorasiasta, lämmin vesi hanasta ja netti toimii langattomasti, on helppo varsinkin kaupungeissa tuudittautua ajatukseen, ettei itse joudu kärsimään yhteiskunnan perustoimintojen häiriöstä. Vaikka nyt koettu tilanne on erityinen, voivat vastaavanlaiset poikkeusolot tulevaisuudessa yleistyä ilmastonmuutoksen myötä. Näin siis Iltalehti pääkirjoituksessaan.
Elina Päivinen toimitti lehtikatsauksen. Ja tämän perään vielä katsaus Saksan vaikeisiin hallitusneuvotteluihin. Saksassa suurimmat puolueet, kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit, ovat aloittaneet viikonloppuna neuvottelut yhteisen hallituksen muodostamiseksi. Oikeastaan hallitustunnustelut on aloitettu. Puhelimessa on kirjeenvaihtaja Sampo Vaarekallio. Hyvää huomenta Berliiniin.
Hyvää huomenta.
Vaalit olivat jo syyskuun loppupuolella, eikä Saksassa ole vieläkään hallitusta. Millainen tuskien taivaalla tämä nyt sitten on ollut?
No onhan tämä ollut tietysti hyvin poikkeuksellinen tuskien taivaalla. Tosiaan vaaleista on yli 3 kuukautta ja hallituksesta ei ole vielä minkäänlaista tietoa. Ja tuossa tuo ongelma oli tietysti se, että tuo vaalitulos silloin syyskuussa oli sellainen, että nämä tappiot näille pääpuolueille, kristillisdemokraateille ja sosiaalidemokraateille, olivat sen verran suuria, että tämä suuri koalitio, niin sen jatkaminen oli niin vaikeaa. Olisi silloin niin siinä tilanteessakin ollut jo vaikeaa. Ja sitten kun se Jamaika-koaliittio kaatui neuvotteluihin silloin sitten siinä sen jälkeen, niin sen jälkeen oikeastaan mitään niin kuin järkeviä vaihtoehtoja enää ei ollut käsillä muuta kuin tämä suuri koaliittio. Ja tämä nyt sitten on tällaisesta pakkoavioliitosta nyt kysymys, niin siksi se on niin vaikeaa. Ja sitten siinä tietysti on myöskin se, että vallankin sosiaalidemokraateilla ja totta kai myöskin kristillisdemokraateilla tämä vaihtoehto Saksalle puolueen, oikeistopopulistisen puolueen pelko, AfDn pelko on sen verran suuri, että siitä nyt tuli sitten tämän koalition jälkeen sitten suurin oppositiopuolue, niin se ei ole tavallaan niin kuin se lopputulos, mitä niistä viime syksyn vaaleista haluttaisiin, että olisi äänekäs tämän sorttinen oppositio Saksassa.
Viime vaalikaudella kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, millaista politiikkaa Saksassa pitäisi harjoittaa. Millaiset nyt nämä edellytykset tällä kertaa ovat, kun Angela Merkel ja Martin Schulz aloittivat tämmöisen suuren koalition tunnustelut?
No, kyllä nämä neuvottelut tulevat olemaan varmasti hyvin vaikeaa. Että siinä niin kuin demareilla tietysti on nyt tällainen pieni iltalypsyn paikka tavallaan, koska ei ole muuta vaihtoehtoa Merkelillä saada tällaista vakaata hallitusta aikaiseksi, joka on ollut Merkelin nimenomainen tavoite, että Saksalla täytyy olla vakaa hallitus, ei vähemmistöhallitusta. Niin tässä nyt tietysti demareilla on pieni mahdollisuus ehkä yrittää saada omia tavoitteitaan ehkä enemmän läpi. Voisinpa kuvitella, että esimerkiksi he haluavat valtiovarainministerin salkun, joka Wolfgang Schäubleltä vapautui ja niin poispäin. Eli pääsisivät nimenomaisesti tämän rahakirstun vartijaksi harjoittamaan sellaista sosiaalidemokraattisempaa, punaisempaa politiikkaa, mistä Schulz eilen muun muassa mainitsi. Mutta toisaalta puolueen sisällä, demarien sisällä on valtavasti ristivetoa siitä, että ei enää oikeastaan haluta missään nimessä tällaista uutta nelivuotiskautta kristillisdemokraattien tällaisena apupuolueena. Kyllä tämä niin kuin vaikea on, ja tämä vaihe kestää sen 5 päivää, tämä neuvotteluvaihe, ja tässä on hyvin kuvaavaa, että tietysti on se, että se on täydellinen uutissulku tällä, että hyvin kiikkerä se tilanne siellä tulee varmasti olemaan.
No tämä viikko siis tätä, ja mitä sitten, koska Saksassa on hallitus ja Merkel tietysti liittokansleri, mutta sitten on vielä valtiovarainministeri ja niin edelleen.
No näiden hallitustunnustelujen tosiaan tämä vaihe kestää tämän viikon suurin piirtein, ja sen jälkeen katsotaan sitten, että onko edellytyksiä sille hallitusneuvottelulle. Tuollaista maaliskuuta, ehkä huhtikuuta on pidetty jonkinnäköisenä mahdollisuutena. Yksi vaihtoehto tietysti on sitten se, että kestääkö se, jos saadaan aikaiseksi hallitus, niin kestääkö se kokonaista 4 vuotta, koska nämä poliittiset paineet on niin valtavan suuret ja poliittinen murros on niin valtavan suuri, puoluekenttä on niin sirpaloitunut ja niin poispäin, ja koalitio tosiaankin syntyy, jos syntyy, niin se syntyy pakosta, ei rakkaudesta. Niin se on tietysti yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on sitten se, että puhutaan myöskin siitä, että tulisi tällainen niin kuin tämmöinen löyhä yhteistyökoalitio, jossa sitten jokainen merkittävä asia parlamentissa päätettäisiin, että ei lähdettäisi tällaiseen niin kuin perinteiseen suureen koalitioon. Se on sitten, ei taas ole varmasti sellainen merkkeliläinen näkemys siitä, että millä tavalla, minkälainen hallitus täytyy Saksalla olla, ja hän ei varmasti haluaisi, että se jää hänen viimeiseksi hallituksekseen. No sitten tietysti yksi vaihtoehto on uudet vaalit ja vähemmistöhallitus, mutta se nyt sitten tuossa aika näyttää. Ehkä me tiedämme enemmän maaliskuun lopulla.
Sampo Vaarakallio, ehkä joudumme palaamaan tähän asiaan. Hyvää päivänjatkoa Berliiniin.
Kiitos, sitä samaa.
Presidenttiehdokkaat ovat ehdolle lähtiessään sitoutuneet tehtävän vaatimukseen ja presidenttiyden tuomaan julkisuuteen. Mutta millainen rooli on presidentin puolisolla? Onko se kultainen häkki, jossa edustustehtävät ajavat yksityisyyden ja oman uran edelleen? Ja pitäisikö tästä tehtävästä myös virallisesti maksaa jonkinlaista korvausta? Studiossa ovat Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti Kaisa Kauppinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta, Pirjo.
Hyvää huomenta.
Pirjo, haastattelit joulun alla Tellervo Koivistoa ja Pentti Arajärveä heidän kokemuksestaan presidentin puolisona. Molemmilla on 12 vuoden kokemus puolisona olosta. Tuo juttu on Ylen verkossa otsikoitu Koti ja yksityisyys menee. Mutta kuunnellaan tässä ensin, mitä kun kävit haastattelemassa Koivistoa ja Arajärveä ja Koivistoa. Mitä he sanoivat tuosta asemasta puolisona?
Vanha naisasia, nainen, niin tämmöisiin asioihin teki mieli ja puutuinkin kyllä. Mutta kyllä se vähän minultakin niin kuin semmoinen kärkevyys puuttui.
Mä joskus sanoin, että puolisolla ei ole taskurahaa eikä omaa avainta, mutta on sentään karkkipäivä.
Pirjo Auvinen, mitä ajatuksia heräsi tuosta, kun he... Selvästi se vähän ikään kuin askarrutti näitä sekä Rouva Koivisto että Pentti Arajärveä tuo presidentin puolison asema. Ei ole helppoa.
Ei ole helppoa, ja nämä oli oikein harvinaisen antoisia nämä haastattelut tehdä. Ja siinä tuli hyvin selvästi näissä molemmissa haastatteluissa tämä tämmöinen kahtiajakoisuus. Kumpikaan ei kadu hetkeäkään, että lähti sille tielle, että lupautui tähän presidentin puolisoksi, ja molemmat olivat siinä 12 vuotta. Mutta molemmat kertoivat semmoisesta puolesta, joka ei meille ehkä, jotka emme itse siinä tilanteessa ole, jota emme saata kuvitella, että yksityisyys menee. Ja kuten Tellervo Koivisto kuvasi, että elämä on kuin eläisi hotellissa. Että hän ei ollut 12 vuoteen laittanut ruokaa, ei tiskannut, ei siivonut. Ja heille henkireikä oli tämä pääsy sinne Tähtelään. Siellä sai olla enemmän omaa itsensä, mutta sinnekin heidät varustettiin eväspaketeilla. Siinä on se oma hohtonsa, mutta pitkä aika tällaista hyvin tämmöistä. No Koivisto ei käyttänyt, eikä Arajärvikään, kumpikaan ei käyttänyt tämmöistä, mutta vähän tulee mieleen, että onko siinä jo ihan hiven sellaista laitosmaisuutta.
Kaisa Kauppinen, millaisella erityistehtävältä tuo kuulostaa, no, kun Arajärvi ja Koivisto kuvailevat?
No sehän kuulostaa ihan huikean mielenkiintoiselta, ja mä olen saanut kaikista näistä haastatteluista semmoisen käsityksen, että ne, jotka ovat antaneet haastatteluun, he ovat lähdössä siihen mukaan ja tukevat sitten puolisoon tässä tehtävässä joko koko päivä toimisesti tai ainakin sen työnsä puitteissa. Ja se, mikä minua kiinnitti huomiota Rouva Koiviston haastattelusta, kun kuuntelin sitä, niin hän tavallaan torjui ajatusta siitä, että hän olisi ollut muille tämmöinen roolimalli. Ja sehän on meille psykologeille semmoinen hyvin keskeinen termi ja käsite, ja mä olisin kyllä hyvin eri mieltä siitä, että mun mielestä Rouva Koivisto on ollut koko tämän pitkän uransa aikana tietyllä tavalla tämmöinen muita naisia, mutta varmasti myös miehiä, tukeva roolimalli erilaisten termien ja erilaisten asioiden puitteista. Että hän on osannut niin kuin hakea siitä ajasta semmoisia kiinnostavia aiheita, jotka askarrettuvat muitakin henkilöitä. Nuorempana hän otti yhdistys 9 kysymyksiä, tasa-arvoasioita. Ja sitten tässä myöhemmässä vaiheessa mä oon erityisesti ilahtunut siitä, hän on ottanut esille vanhenemiseen, puolison vanhenemiseen, omaishoitajuuteen liittyviä asioita, jotka askarruttavat hyvin monia muitakin suomalaisia henkilöitä, että presidentin rouva voi vetää hyvin tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun ja saada myös aikaa muutoksia.
Mutta sanoo telerokoisto myös tuossa Pirilan haastattelussa, että olisi hyvä olla presidentin kanssa samaa mieltä no jostakin niin, ajattavasta asiasta.
Mutta mun mielestä se onkin tuommoisen hyvän avioliiton, tai niin kuin sanotaan, että tässä presidentin tehtävästään yhdistyy työ ja rakkaus, että siinä on sitten vähän tämmöistä myös ristiriitaa ja pohdiskelua, mutta kuitenkin siinä mielessä, että ei ajauduta niin kuin julkisesti ainakaan kauhean erimielisiksi, että mun mielestä se on ollut erittäin mielenkiintoista, että ei kaikesta tarvitse olla samaa mieltä.
Pirjo.
Ja tämä roolimallikysymys oli yksi semmoinen, joka oli mulla pontimena, kun läksin näitä haastatteluja tekemään, koska silloin kun Niinistö aloitti, niin silloin käytiin jonkun verran tämmöistä keskustelua, että ja itsekin sitä kuulin, koska mulla oli tämmöinen teini-ikäinen tytär, että onko ihan oikeasti Suomessa, halutaanko, että meillä on presidentin puoliso, joka on kaunis, mutta ei koskaan osallistu mihinkään keskusteluun, koska siltähän se silloin aluksi varsinkin näytti, että Niinistö oli se aktiivinen ja hänen rinnallaan oli tällainen hiljainen puoliso. Ja jotenkin se juuri, että minkälainen roolimalli tällainen on nuorille suomalaisille tytöille. Kun meillä muuten kuitenkin korostetaan koko ajan sitä, että naisten on oltava itsenäisiä, hankittava oma koulutus, hankittava oma elanto. Niin tässä oli mun mielestä semmoinen ristiriita.
Kaisa Kauppunen, onko tässä sukupuolijärjestelmän ikään kuin tällaisia paalutuksia?
No kyllä, ihan varmasti. Ja sen takia minusta oli esimerkiksi mielenkiintoista lukea tämän Teemu Lämsän valmistautumista tähän mahdolliseen rooliin, että hän on koulutukseltaan lääkäri, työterveyshuollossa toimiva lääkäri, ja siitä huolimatta hän on nyt jo lyhentänyt työaikaansa ja on sillä tavalla tukenut puolisonsa kansanedustajaroolia ja on antanut vihjeitä nuorille miehille, että tämmöinen osallistuva isyys ja osallistuva vaimon työn tukeminen on tätä päivää, että sitä voi toteuttaa niin eri tavalla ja mun mielestä oli aika yllättävää, että niin harva presidentin puoliso tai siihen pyrkivä tällä hetkellä lähti tähän kyselyyn mukaan, koska tämä olisi ollut mitä paras areena tuoda esille, mikä se oma rooli mahdollisesti tulisi olemaan.
Pirjo, niin miten erittelit tätä kun ketkä suostuivat, ketkä eivät?
Joo, tämä oli mulle suuri yllätys, että 8 vaan 2 suostui. Ja ehkä koskettavin oli tämä, kun tämä Nils Turvalsin puoliso Sinikka Joutsari Turvals ensin suostui, mutta sitten kun ruvettiin vähän myöhemmin sopimaan, että milloin se haastattelu tehtäisiin, niin hän sanoi, että, tai tuli sähköposti, että hän peruu, koska hänelle on tullut niin paljon tämmöistä vihapostia, hyvin, hyvin ilkeää vihapostia. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia, että jo siinä vaiheessa, kun kampanjat ei ollut vielä edes oikein käynnissä, niin jo lähti tämmöinen lokakampanja. Ja sitten mulle tuli mieleen kyllä, että tavallaan, että jos nämä puolisot ei suostu, niin voiko ajatella, että silloin myöskään ei olla ihan täysillä mukana tässä presidentinvaalissa kaiken kaikkiaan. Että onko tämä vaali kuitenkin semmoinen, että joillekin ehokkaille tämä on vain semmoinen, että halutaan tuoda asioita esille, halutaan, että oma puolue on siellä näkyvissä, mutta ihan oikeasti. Ihan satasella ei sitten kuitenkaan olla ehdokkaina.
No miten sitten, mitä, jos vähän spekuloidaan sitä, että minkälainen Minkälainen, niin kuin sanotaan, että ajatellaan sitä tästä sukupuolijärjestelmästä ja ajatellaan sitä niin kuin modernista tällaisesta ihmiskuvasta lähtien ja kaikesta tällaista, niin millainen tämä puoliso voisi olla, kun ajatellaan, että näette menneinä aikoina poikkeuksetta puolisot ovat luopuneet entisestä ammatistaan?
No, ei mun mielestä ihan noinkaan ole, että kun on katsonut, mitä nämä puolisot ovat tehneet, he eivät ole ehkä siitä ammatillisesta roolissa, eivät ole täyspäiväisesti siihen osallistuneet, mutta ovat tehneet hyvin paljon muuta. Että mulle tulee mieleen esimerkiksi presidentin rouva Kaisa Kallio, joka jatkoi maanviljelyksen puitteissa, mutta toisaalta sitten perusti tämmöisen työterveyteen, naisten työhyvinvointiin liittyvän Kaisa-kodin. Ja se on hyvin mielenkiintoista, se on vieläkin toiminnassa tämä Kaisa-koti, ja siellä keskeisellä paikalla tässä Kaisa-kartanossa on presidentin rouvan kuva, potretti, jossa hän katsoo katsojaa hyvin tuimasti ja kutoo sukkaa. Ja se on niin kuin hurjan mielenkiintoinen sillä tavalla, että hän on ollut koherentti henkilö siinä, pitäytynyt siihen omissa juurissaan, mutta kuitenkin luonut tämmöisen uuden idean, joka tällä hetkellä olisi jotenkin naisten työhyvinvointiin tai ihmisten työhyvinvointiin liittyvä niin kuin ilmiö. Että ne ovat hyvin paljon tuoneet esille tämmöisiä uusia ideoita, jotka kantavat ihan tähän päivään.
Kirja.
Se oli mielenkiintoista. Sekä Tellervo Koivisto että Pentti Aranjärvi olivat molemmat sitä mieltä, että vaikka tästä puolison asemasta ei ole määritelty mitään, se itse asiassa pykälissä ei ole mitään, laki ei puolisoa tunne, eikä protokollakaan, ei pakottaisi mihinkään. Että periaatteessa jos puoliso haluaisi olla erakko, niin se onnistuu. Ja esimerkiksi Tellervo Koivisto sanoi, että hänestä se on hyvä, että se on näin epäselvä se tilanne. Että sen jokainen voi muokata oman näköisekseen. Ja että tavallaan, että siinä on... Että se on sellainen, kun se puoliso on, tai kun se puoliso haluaa sen olevan. Itse ajattelin vaan, että kun silloin niinä Tukholman kirjeenvaihtajavuosina näin muutamia kertoja sain tavata näitä kuninkaallisia, niin mulle jäi vaan tässä semmoinen, kun näitä juttuja tein, että semmoinen, että onko meillä semmoinen kaipuu vähän semmoisiin kuninkaallisiin, onko nämä odotukset semmoiset, että pitäisi olla jotenkin siellä eristyksissä ja pitäisi vaan niin kuin pikkusen näkyä ja vaan pikkusen ja vaan pikkusen, että siitä tulisi ikään kuin se arvovalta ja sellainen joku status sille.
No Tarja Halosesta sanottiin, että hän arkipäiväisesti presidenttiinstituution ja hänen puolisonsa Pentti Aranjärvi eikin suhtautui, sanotaanko, tällainen etäisellä huumorilla tähän asemaansa niin, ja sitten Sauli Niinistö on palauttanut tämän tehtävän presidentillisyyden, ja kuuluuko tähän sitten se, että vaimo on vaimo nimenomaan, no, ja missään, jossakin tärkeässä tehtävässä.
Ei missään tapauksessa enää, ja toisaalta olihan Pentti Aranjärvi apulaisprofessorina oli Joensuun yliopistossa, se on hyvin tärkeä tehtävä ja hoiti sitä hyvin. Mä olin itse muutamassa projektissa mukana Suomen Akatemiassa, jossa hän piti esitelmiä sitten ihan toisaalta sitten professorin roolissa, ja se antoi hurjan mielenkiintoisen kuvan ihan sen takia, että nämä voi yhdistää, olla sitten presidentin puoliso, tukea sitä ja sitten toisaalta vetää omaa rooliaan, ammatillista rooliaan. Että mä oon samaa mieltä, että Tellervo Koiviston kanssa siitä, että se on erittäin hyvä, että sillä on annettu tämmöinen joustava tapa tavallaan niin kuin profiloida oman tilanteensa mukaisesti. Mutta kun ajattelee nyt esimerkiksi Ranskan presidentin vaaleja ja sitä, kuinka voimakkaasti rouva Brigitte oli mukana tässä kampanjassa nyt jatkaa niin kuin semmoista hyvin näkyvää roolia. Ja samalla tuo hyvin tärkeitä teemoja ikääntymisestä ja miesten ja naisten välisestä ikäerosta ja näin edelleen. Niin sehän on ihan tämmöinen tähtipaikka tuoda julkisuuteen ihan kansallisesti, mutta tietysti Ranskan presidenttipari on kansainvälisesti niin kiinnostava, että kiinnittää huomiota myös muutoin, että sehän on Aivan, ja sitä paitsi suomalaisethan on äärettömän kiinnostuneita presidentti-instituutiosta.
Sosiaalipsykologian dosentti Kaisa Kauppinen, paljon kiitoksia, ja meidän Yle Uutisten politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, kiitoksia.
Kiitos.
Nyt on vuorossa sitten vielä kolumni, filosofi Jari Ehrnrooth. Hän puhuu vastakkainasettelusta.
Kirkaslamppujen aikaan unohdan valon ja rakastun hämärään, joka herkistää aistit ja herättää muistot. Jos kaamos silti masentaa, ruudun takaa ojentuu näkymätön käsi ja saan tuntea kaiken, mitä ihminen tarvitsee. Intohimoa, romantiikkaa, rikoksia. Ihmisyyden kolme vetovoimaa ja pääväriä ovat punainen kiihko, valkoinen unelma ja musta hävitys. Niistä minä muodostun, niitä minä haluan, niistä minä maksan. Vuodenvaihteen juhlissa väri on paradoksaalisesti tulipunainen, mutta sisältö lumivalkoinen. Ensin syntyy vapahtaja, joka tuo ikuisen rauhan, ja sitten alkaa uusi vuosi täynnä toivoa ja lupauksia. Näin kulttuurimme elättelee toivoa ja uskoa ilman perusteita ja tosiasioiden vastaisesti. Jos haluaa tietää, miksi ja mitä varten tämä uskomus elää, ei pidä lukea evankelistoja, vaan profeettoja, Jesajaa ja Jeremiasta. Unelma-ajasta, jolloin moraalilaki on kirjoitettu jokaiseen sydämeen eikä ketään tarvitse ojentaa, nojaa siihen, että Aatamin perilliset tekevät lopullisen parannuksen ja Herra sinetöi ratkaisun lähettämällä Messiaan, joka tuo kestävän rauhan ja oikeudenmukaisuuden maan päälle. Samalla Jesaja antaa toivon täyttymyksen ehdoista hämmästyttävän tarkkapiirtoisen kuvan todetessaan, että silloin vohla käy levolle pantterin kanssa. Ei siis riitä, että ihmisen tietoisuus muuttuu. On tapahduttava ihme. Itse luonnon on muututtava. Vasta silloin vastakkaisuudet päättyvät ja yksimielisyyden aika alkaa. Todistuksena kulttuurin perususkomusten sitkeydestä hyväntahtoiset maailmanparantajat presidentistä kansalaisaktivisteihin yhä uskovat vastakkainasettelujen raukeamiseen ja sopusointuun. Heidän täytyy siis olettaa, että luontonsa kesyttäjäksi ryhtynyt Homo sapiens onnistuu kulttuurievoluutiossa luomaan uuden lajin, joka on vapaa ristiriidoista. Miten? Otetaanko bioloikka ja ryhdytään puhdasmielisiksi yli-ihmisiksi, jotka kykenevät tolstoolaisen ihanteen mukaisesti seuraamaan Vuorisaaren vaatimuksia? En voi olla hämmästelemättä tämän ihannekuvan otetta ihmismielistä, koska koko uusimman ajan tieteellinen maailmankuva on sitä vastassa. Fysikaalisessa maailmassa ja biologisessa luonnossa vastakkainasettelun laki on ehdoton ja kumoamaton. Muuten ei ole liikettä eikä kehitystä. Jokaista voimaa vastassa on vastavoima ja jokaisen, joka elää, on kuoltava tehdäkseen tilaa seuraaville. Jos on jokin ikuinen olio, se ei voi olla elävä. Oikeammin saattaa koko elämä hävitä olosuhteiden muuttuessa. Kulttuurien rakenteita vertailut Claude Lévi-Strauss havaitsi, että ihmisyhteisöissä vastakkaisuuksiin perustuva erottelujärjestelmä on keskeinen. Kuvitelkaapa kieli ilman vastakohtia ja saatte käsityksen. Politiikassa demokratia on liberaalin yhteiskunnan ainoa mahdollinen hallintojärjestelmä, koska se perustuu avoimesti toisiaan vastaan asettuviin mielipiteisiin ja puolueisiin. Yhteiskunta jakautuu ja osapuolet kamppailevat lyödäkseen kilpailijansa. Henkilövaalissa äänestäjät toivovat kaksintaistelua muistuttavaa huipennusta. Draama ja journalismi perustuvat konflikteihin ja ristiriitojen kärjistämiseen. Riita kiihottaa ihmisiä, täyttää katsomot ja kasvattaa lukijakuntaa. Jos messiaaninen unelma sovusta toteutuu, dramaturgien käsikirjat ja journalistien uutisnenät menevät vaihtoon. En kerta kaikkiaan löydä reaalimaailmasta sitä riidattomuuden rakennetta, josta konsensusromantikot uneksivat. Jostakin syystä he vain tuntevat syvää tarvetta uskoa vastakkainasettelujen päättymiseen. Tuskin Sauli Niinistö bluffaa puhuessaan koko kansaa yhdistävästä sovusta ja yksimielisyydestä. Hokeman mukaan ilman toivoa ei ole elämää. Jorge Luis Borgesin mielestä kuluneimmat sanonnat ja metaforat ovat parhaita, koska ne ovat kestäneet kielen muuttuessa. Niihin kiteytyy se, mitä kulttuuri vaalii yli aikojen. Vaikka itse elämä on punaista kiihkoa ja mustaa hävitystä, ei ihmisyyttä ole ilman valkoista unelmaa, joka kuvittaa toivon. Juutalaiskristillisessä lännessä toivomme rauhaa ja rakkautta ilman vastakkainasettelua. Itämaisessa ajattelussa intohimosta vapautuminen ja illuusiottomuus antavat toisenlaisen tulkinnan elämän tarkoitukselle. Vastavoimat eivät siinä purkaudu, vaan muodostavat ykseyden. Kun mies ja nainen tantrisessa seksissä asettuvat vastakkain yhteen, se johtaa korkeammalle energiatasolle, mystiseen kirkkauteen. Miksi emme siis asettuisi vastakkain tänäkin vuonna?
Jari Äänruut. Sakari Kilpilä toimitti Ykkösaamun.
Yle Uutiset, hyvää huomenta. Energiaministeri Kimmo Tiilikainen arvioi, että Kainuun sähkökatkopiinan kaltaisia tilanteita nähdään Suomessa tulevaisuudessa lisää. Tiilikainen sanoi Yle Radio 1 Ykkösaamussa, että sähköyhtiöt joutuvat varautumaan tähän.
Oletettavaa on, että kun ilmastonmuutos etenee, niin tämän kaltaisia hankalia oloja voi olla entistä useammin ja kyllähän yhtiöt joutuu siihen tulevaisuuteen varautumaan ja myös sähkömarkkinalaki edellyttää, että siihen tulevaisuuteen varaudutaan.
Miten hyvin on valvonnassa se, etteivät yhtiöt laiminlyö linjojen raivausvelvollisuuttaan säästääkseen yhtiön rahoja jaettavaksi omistajille?
Tämä on kyllä Energiavirastolla varsin tarkassa valvonnassa tuo siirtohinnoittelu ja sitten se, että mitä niillä rahoilla